Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 1 gusht 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri janë arrestuar 7 punonjës të Bankës Qendrore të dyshuar për vjedhje të 5 milion eurove. Në rripin e Gazës është arritur armpushim 72 orësh. Zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale thonë se i kanë shtuar inspektimet farmaceutike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri janë arrestuar 7 punonjës të Bankës Qendrore, të dyshuar për vjedhje të afro 5 milion eurove nga rezervat e bankës. Gjatë 4 viteve të kaluara ka njoftuar sot policia. Këto arrestime janë bërë pasi banka kishte zbuluar se së paku 713 milion lek ose 5 milion euro po mungonin gjatë një kontrolli të pasurive para dy ditësh, raporton AFP nga Tirana. Policia tha se transferet e bankës po hetohen, përfshirë edhe ato në të cilat janë të involvuar të afërmit dhe miqtë të dyshuarve, por edhe të punësuarit e tjerë. Guvernatori i Bankës Qendrore të Shqipërisë, Adrian Fullani, u tha gazetarve se operacionet financiare të bankës nuk janë prekur dhe se banka vazhdon të furnizoj sistemin bankar të vendit me likuiditetin e domosdoshëm, pasi është hetuar mungesa e të hollave. Ushtria Ukrainës thot se 14 vet janë vrarë, përfshirë 10 ushtar, gjatë një sulmi të separatistëve pro-rus sot herët në mëngjes afër qytetit Shakhtarsk në rajonin lindor Donetsk. Zëdhënës i ushtarak Oleksiu Dmitrashiksvi tha se vrasja 10 ushtarëve është konfirmuar, por për 4 trupat e tjerë të pajet nuk dihet se a janë të ushtarëve apo të separatistëve. Ushtria Ukrainës aktualisht i ka detyruar separatistët që të tërhiqen nga disa territore që i kishin në kontroll në pjesën lindore pas disa ditëve të luftimeve të ashpra. Qyteti Shakhtarsk është në hapësirën ku është rrezuar aeroplani udhëtarëve i Malajzisë. Ka dyshime se ai është rrezuar nga separatistët prorus. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar unanimisht që ambasadori i ardhshëm amerikan në Rusi të jetë John Taft. Ky miratim u bën brëmvon pasi zoti Taft dëshmoi para komitetit të Senatit për marrëdhënie të jashtme. Zoti Taft, që konsiderohet veteran i shërbimit të jashtëm amerikan, është i njohur si diplomat i shkollës së vjetër, i cili ka përvojë për Rusinë që prej luftës së ftohtë. Ambasadori Taft është kritikuar nga mediat në Rusi si person i Washingtonit për nxitje të trazirave politike në ishë shtetet sovjetike, në mas të madhe për shkak se ai kishte shërbyer si ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Gjeorgji dhe Ukrainë. Në të dy këto vende ka ndodhur të ashtuquajturat revolucione me ngjyra, me të cilat u përmbysën pushtetet e vjetra dhe në qeveri erdhën grupet pro-perëndimore. Zyrtarët në Tajvan e thonë se nga një seri e shpërthimeve të gazit në qytetin Jogor, Kaohsiung, janë vrarë së paku 24 vet dhe plagosur afro 270 të tjerë. Kryeministri Yang Yi-huah tha se mbrëm vonë ka ndodhur 5 eksplodime. Shkaku i eksplodimit të gazit nuk është i njohur, por raportohet se gazësjellësi ishte i dëmtuar. Në mesin e të vrarëve ka edhe zjarfikës. Mira punonis të emergjencës dhe ushtar janë angazhuar për të ndihmuar në përpjeket për shpëtimin e personave që mund t'i kenë shpëtuar eksplodimeve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Izraeli dhe grupi militant Hamas janë pajtuar për një armpushim humanitar 72 orësh pa kushte në rripin e Gazës. Këtë armpushim e kanë shpallur mbrëmvon në përmjet një deklarate të përbashkët, sekretari Amerikan i shtetit të John Kerry dhe sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Armpushimi ka filluar në orën 7 të mëngjesit të sotëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në deklaratën e përbashkët të Ban Ki-moon në John Kerry, theksohet se gjatë armpushimit, forcat në terren do të mbeten në vendet e veta, dhe se është kritike që civilve tu jepet ndihma e nevojshme humanitare urgjente, pastaj për t'i varrosur të vrarët, për t'u kujdesur për të plagosurit dhe për furnizime me ushqime. Zyrtar të Izraelit dhe Hamasit kanë konfirmuar se të dy palët janë pajtuar për armpushim. Armpushimet e mëparshme humanitare që janë shpallur prej se Izraeli e ka filluar ofensive në Gaza, më tet korrik, janë në ndërprerje nga luftimet e ripërtrira. Duke folur para gazetarëve lidhur me këtë armpushim të premte në New Delhi të Indis, sekretari amerikan i shtetit John Kerry theksoi:
It is a lull of opportunity. a moment for the sides, the different factions to be able to come together with the state of Israel.
Kjo është një periudhë mundësisë, një moment për të dy palët edhe për fraksionet e ndryshme që të jenë në gjendje që së bashku me shtetin e Izraelit në përpjekje për të shqyrtuar mënyrat për gjetjen armpushimit të qëndrueshëm e pastaj qartas dhe përfundimisht gjatë një periudhe më të gjatë të kohës të shqyrtojnë çështjet e theksuara, tha John Kerry. Zoti Kerry tha se Izraelit ende do t'i lejohet të ndërmarrë operacione mbrojtëse lidhur me atë që e sheh si linjë të tij për të shkatëruar tunelet në rripin e Gazës. Izraeli është shprehur i përkushtuar për t'i eliminuar tunelet nëpër të cilat militantët palestinezë depërtojnë në Izrael për sulme. Zyrtarët e rripit të Gazës e thonë se më se 1450 palestinezë, shumica prej tyre civil, janë vrarë gjatë kësaj ofensive ushtarake izraelite 24 ditëshe. Janë vrarë po ashtu edhe 61 ushtarë dhe 3 civil izraelit. Kombet e bashkuara thonë se 1/4 e popullatës së Gazës është zhvendosur për shkak të luftimeve. Izraeli thotë se ofensiva ka për synim mbrojtjen e popullatës së vet nga sulmet e militantëve palestinezë. Shtetet e bashkuara të enjtën vone kanë përshkruar një sulme predha të ushtrisë së Izraelit kundër një kampi të refugjatëve të kombeve të bashkuara në një shkollë në rripin e Gazës si totalisht të papranueshëm dhe totalisht të paarsyeshëm. Nga ky sulm në Xhabalia të rripit të Gazës, para dy ditësh u vranë së paku 16 palestinezë. Nga ana tjetër, komisionarja e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit, Navi Pillay, e ka kritikuar mospërfillin e qëllimshëm të Izraelit ndaj së drejtës së ndërkombëtare gjatë konfliktit në rripin e Gazës. Në komentet e saj të enjtën në mbrëmje në Gjenevë, ajo i ka përmendur sulmet në shkolla, shtëpi, spitale dhe kapacitetet e OKB-s, në të cilat të strehohen 250.000 civil në rripin e Gazës. Izraeli akuzon Hamasin se i përdor kapacitetet e Kombeve të Bashkuara dhe lokacionet e tjera për depozitimin e armatimit dhe për lansimin e sulmeve me raketa. Stefan Dujarric, zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, duke e lexuar deklaratën e përbashkët nga Zoti Ban dhe sekretari Kerry në selinë e OKB-s në New York, tha se delegacionet palestineze dhe izraelite në Kairo do të zhvillojnë bisedime me qeverinë e Egjiptit.
Israeli and Palestinian delegations will immediately be going to Cairo for negotiations.
Delegacionet izraelite dhe palestineze menjëherë do të shkojnë në Kairo për negociata me qeverinë e Egjiptit, me ftesë të Egjiptit që synojnë arritjen e armpushimit të qëndrueshëm, tha Stefan Dujarric.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni ka sërish tensione dhe paralajmërime për protesta të reja. Përveç për gjykimin e 6 shqiptarëve me burgim të përjetshëm për rastin Monstra, tash protestohet edhe për dënimin me nga 30 të burgët të 6 shqiptarëve që protestuan para gjykatës së Shkupit. Ekspertët thonë se vendimet tregojnë për qasje selektive të gjykatave kur kanë të bëjnë me shqiptarët. Kronike Isuf Kadriut.
Gjykimi i 6 të protestuesve për rastin Monstra me nga 30 burg kanë ngritur edhe më shumë tensionet në vend. Njohësit e çështjeve juridike thonë se bëhet fjalë për vendim selektiv të institucioneve gjyqësore, me që për protestat e dhunshme ndaj pronave të popullatës shqiptare kohë më parë në lagjin Gjorqe të Shkupit, protestuesit e dhunshëm nuk janë dënuar as me burg as me para. Veprimet e tilla sipas Osman Kadriut, ekspert juridik, flasin për gjyqësi të kontrolluar nga qendra të caktuara, që mund vetëm të tensionojnë edhe më shumë situatën me pasojat e paparashikueshme për vendin.
Çështja e vendimeve që miratojnë gjykata penale është pasuar faktikisht gjykimeve politike. Me këto vendime që ka sjellë gjykata penale, mendoj se qëllimi është pastër politik, ka të bëjë me trysni, domethënë, ndaj qytetarëve që të mos ushtrohen të protestave, sidomos nga shqiptarët. Gjykata penale ka sjellë dënime drakonike dhe në krahasim me raste të ngjashme, për shembull që ka ndodhur deri tash, këto dënime shifet vrehet pastër vrehet, lutem se janë dënime jetë të rënda.
Thot Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thot se tensionet e këtilla në vend i ngrisin partitë politike për arritjen e qëllimeve të caktuara. Ai thot se protestat janë shprehje paknajtësisë ndaj sistemit gjyqësor dhe se protestat të tilla sipas Dimovskit janë mbajtur edhe nga popullata maqedonase.
Me jetnishki të odnosi ne moshi dhe gi vlushuvat gradjanit, gi vlushuvat politikarit e kuj vlade asu dëshava.
Raportet e ndërëtnike nuk i përketsojnë qytetarët, por politikanët të cilët e për momentin u theqen me shtetin. Ata krijojnë situata të ndryshme për qëllime të caktuara, ndërsa se i përket protestave, mendoj se ata nuk kanë lidhshmëri me raportet ndërëtnike, por janë shprehje pakënaqësisë ndaj sistemit gjyqësor, ndaj vendimeve të shqiptuara. Pakënaqësia ndaj gjyqësorit nuk ka vetëm nga ana e shqiptarëve, por edhe nga vetë Maqedonasit. Por shqiptarët e gjithmonë kur protestojnë bartin me vete parula për liridin Shqiprinë e Madhe për UÇK-në kështu me radhë dhe një ikonografi e tillë i jep atyre karakterin e protestave etnike, thotë Vlad Dodimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike. Ndërkohë në një raport të publikuar ditë më parë nga Komiteti i Helsinkit për tensionet e ngritura në raportet ndëretnike fajsohen kryesisht partitë politike dhe institucionet e shtetit. Sipas raportit, nga muaj i shkurt i vitit të kaluar, në Maqedoni janë regjistruar 175 vepra të ndryshme dhe 128 prej tyre janë bërë për shkak të përkatësisë etnike. Këto të dhëna flasin se politikat në vend nuk shkojnë në drejtim të rritjes së bashkëjetesës mes etniteteve të ndryshme. Përkundrazi, e gjithë ajo që po ndodh për momentin është rezultati politikave të gabuara. Republika e Maqedonisë është shtet multietnik dhe multikulturor, dhe në një shoqëri të tillë, institucionet e sistemit duhet të krijojnë politika që çojnë në drejtim të afrimit mes bashkësive etnike, thot Urania Pirovska nga Komiteti i Helsinkit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale thonë se i kanë shtuar inspektimet farmaceutike me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik. Vetë zyrtar në doganet e Kosovës kanë deklaruar se barnat si produkte mund të kontrabandohen në shumë letë, për shkak se madhësia tyre është shumë e vogël, ndërsa kanë vlerë të madhe. Kronike Ariana Kasapollit.
Pranvera Behrami, zëdhënëse në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kohët e fundit janë shtuar inspektimet. Ajo ja polsi të tjera.
Unë mund të them që vetëm gjatë këtyre ditve janë bërë 42 inspektim pranime në banatore dhe në depo farmaceutike, pasaj 11 inspektime ad hoc apo të atypërtyshme, 3 inspektime të GMP-s, dhe më thënë që janë për praktikën e mirë të prodhimit, pasa janë shqiptuar 7 gjoba, në pika doganore për kontrolu janë verifikuar 310 lëndë të importit, si dhe 11 herë janë inspektuar balnatoret në prezencë të njësitit të policisë të hetimeve dhe krimeve ekonomike.
Derisa Kadri Bytyqi, farmacist, një herë është ishantari shoqatës e farmacistëve të Kosovës, ka për të ditur se AKPM duhet të bëjë më shumë inspektime në më shumë fusha.
Ja, AKPM-ja ka inspektime rutinë, mirë po mendoj se duhet që inspektimet të fokusohen në disa elemente, jo vetëm në gjetjen e disa bornav që a janë tregun e Kosovës regjistrume, apo jo, mirë po duhet të në kushtet, në infrastrukturën, në ruajtjen edhe në të tjera të cilat parashihen me legjë edhe zemë administrative.
Ndërkaq zonja Behrami ka përmendur edhe inspektimet në 6 mujorin e parë të këtij viti, e që si pasaj është bërë një punë madhe në të mirë të cilësisë së barnave.
Vetëm përgjatë këtyre muajve janë kryer gjithsej 563 inspektim pranime, pasaj gjatë aktiviteteve inspektuese janë kryer po ashtu 38 inspektime në bashkëpunim me njësinë e hetimeve dhe krimeve ekonomike dhe policinë e Kosovës. Inspektime ad hoc janë bërë rreth 78 syresh. Në Komisionin për përshtatjen e kushteve 5% për banatore dhe depo janë kryer gjithsej 47 lënd. Inspektime të GMP-s janë kryer 6, ku 5 nga to janë kryer në bashkëpunim me inspektoren e GMP-s anën nga Varshava, si dhe një inspektim në prezencën e krye inspektore së Polonis, zonjën Sofia Ulc, si vëzhguese gjatë inspektimit të kryer në njërën prej prodhueseve vendor.
Është shprehur zonja Behrami për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Në Shqipëri janë arrestuar 7 punonjës të bankës qendrore të dyshuar për vjedhje të 5 milion eurove. Në rripin e gazës është arritur armpushim 72 orësh. Zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale thonë se i kanë shtuar inspektimet farmaceutike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.